informativna emisija.
Uvaženi slušaoci, 20 časova, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 12. februar 2019. ljeta gospodnjeg, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno proslavlja Sveta Tri Jerarha. Večeras vam donosimo. Na praznik Sveta Tri Jerarha, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije i episkop Kirilo služili arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Trojice u Recifeu u Brazilu. Na praznik Sveta Tri Jerarha, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu. Na današnji praznik odslužena je i sveta liturgija u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Bogoslovija Sveta Tri Jerarha pri manastiru Krka u eparhiji Dalmatinskoj, liturgijski i svečano je danas proslavila svoju slavu. Dobitnik Zmajeve nagrade za prošlu godinu je pjesnik iz Banja Luke Zoran Kostić. Na jugoistoku Turske nedavno pronađena Biblija stara 1200 godina. U tradicionalnoj akciji večernjih novosti najplemenitiji podvik godine pripao monasima manastira Zočište. Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve zatražio je kompletno ponovo pisanje vladine nacionalne strategije za dijete tražeći zabranu prekida trudnoće. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz povremenu malu i umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od -10 do 3, najviša dnevna od -8 do 10 stepeni.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je danas arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Trojice u Recifeu u Brazilu. Mitropolitu su sasluživali episkop buenosajreski i južno-centralno-američki Kirilo i episkop Recifea gospodin Ambrosije iz Poljske pravoslavne crkve, protojeri Stavrofori Aleksije Penja, Rafailo Santos i Obren Jovanović, iguman manastira Svete Trojice u Recifeu otac Pedro i đakoni Aleksandar Lekić i Georgije iz Poljske pravoslavne crkve. Nakon čitanja Evanđelja, prisutnima se obratio episkop Kirilo.
Danas su nas okupili ovdje u ovoj obitelji Svete Trojice, Sveta Tri Jerarha, koji su zaista izobrazili ikonu Svete Trojice svojim dijelom i svojim životom.
I verdaderamente foi o ikon da Santíssima Trindade da verdadeira vida.
U bogoslovlju i kako se pjeva i u ovom troparu svete, kondaku Svete Trojice, kaže se da je Duh Sveti prvo razdijelio jezike, dividir las idioma.
La primera cosa da Santíssima Trindade foi dividir as línguas.
A zatim ih objedinjuje Duhom Svetim. U Duhom Svetim. Tako, ko izučava današnje egzaktne nauke, također zna da prvo izučavamo diferencijal, dijeljenje, a zatim integralimo, integral ujedinjujemo nešto. Tako je i sa tijelom gospodnjim u svetoj liturgiji nam se dijeli, daje se jagnje Božje.
Durante a santa liturgia comparte o poder de Deus.
A zatim Duh Sveti objedinjuje sve te ljude pričešćene tijelom gospodnjim u crkvu Božju.
E a Santíssima Trindade junta as pessoas através do corpo e sangue de Cristo.
Tako se desilo i sa historijom bogoslovlja. Prvo je bila jedna opšta diferencijacija bogoslovlja u prvim vjekovima, A zatim su sveti oci Vasilije Veliki, naročito Grigorije Bogoslov i brat Vasilije Velikoga Grigorije Niski, uradili takozvani kapadokijsku sintezu, ujedinjenje bogoslovlja, da i ostavili nam temelje pravoslavne misli koje mi do dan danas čuvamo kao zenicu oka u našoj crkvi.
Poslije svete liturgije njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije također govori o značaju današnjeg praznika.
Sveti je onaj koji je sišao na prvu crkvu, na svete apostole na gori
Sionskoj.
I sabrao ih i svi su progovorili raznim jezicima.
I juntos eles falaram várias línguas.
Ali ispunjali jednoga duha Božjega.
Mas se comungaram apenas um espírito.
I tako crkva Božja kroz vjekove, ona uvijek sabira sve ljude i sve zemaljske narode u tu svetu zajednicu, Kristovu zajednicu.
E por isso o Espírito Santo nos une todos os povos, todas as comunidades em um espírito.
Sabira sve zajedno u jednu
zbiru.
U jedinstvo, bez obzira na razlike gdje se rađamo.
Ele une independente de onde nascimos.
Kome zemaljskom narodu pripadamo.
I qual país nós pertencemos.
Svi smo prizvani, svi ljudi, svi zemaljski narodi da budemo jedan narod, Božji narod.
Nós somos chamados a ser um só povo de Cristo.
Narod koji je prizvan da ovdje na zemlji zadobije već carstvo nebesko.
O povo que aqui na terra recebeu o reino dos céus.
Carstvo nebesko ovdje počinje, a ono je beskrajno, vječno.
O reino dos céus começa aqui na terra, sem fim.
Mi smo svjedoci toga carstva Božjega, carstva nebeskoga.
Nós todos somos o reino dos céus, nós somos os reinos do Senhor.
Članovi toga jednoga naroda, Kristovog Božjeg naroda.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na praznik sveta tri jerarha u hramu svetog arhangela Gavrila u Humskoj ulici u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Aleksandar Sredojević, jereji Goran Đukić, Jovan Babić, Slavko Babić i protođakon Milan Kovačević, uz prisustvo starešine protojereja Stavrofora Ilije Šmigića i vjernog naroda. Potom se svjateši obratio vjernom narodu čestitavši praznik i rekao o istoriji današnjeg praznika. Njegova svetost je iskazao značaj svakog od trojice svetitelja, pričajući o životnom putu svakog od njih. Patrijarh je prizvao da se ugledamo na život i podvige trojice svetih ugodnika Božijih. Besjedu svetješeg patrijarha Irineja zabilježio je reporter radija Slovo Ljubve Nikola Spasaj.
Koji su, kao što rekao, svetili svojom naukom, svojom reči, ali još više svetim životom. To je ono što je narod privlačilo, da ih uvažava i poštuje, da ih smatra velikim darom Božim, crkvi Hristovoj. Oni su bili i ostali primjer svima nama, ne samo ljudima svoga vremena, nego i nama danas, pa se na njih ugledamo, na njihovo služenje Bogu i na njihov svet i život. To je ono što je najvrednije u njihovom životu i u životu svakog hrišćanina. Neka bi dao Gospod da i u nama bude prisutna vera njihova i ljubav prema Bogu i da im sledimo u svojim životom, jer su oni naši pravi duhovni učitelji.
Na praznik kada naša sveta crkva proslavlja sveta tri jerarha, 12. februara, odslužena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Svetom službom Božijom načalstvovao je protojerej Predrag Štjepanović, uz sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića i Dalibora Milakovića, protojereja Miladina Kneževića i Branka Vujačića i protođakona Vladimira Jaramaza, uz molitveno učešće protojereja Mirčete Šivančanina i vjernog naroda. U slavu i u čast Božiju tokom svete liturgije pojala je i odgovarala mješovita pjevnica pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Sabranom vjernom narodu obratio se načastujući protojerej Predrag Štjepanović, koji je govorio o prazniku i velikim učiteljima crkve Božije, svetim bogougodnicima Vasiliju, Jovanu i Grigoriju. Otac Predrag se tokom svog pastirskog obraćanja osvrnuo na važnost postizanja mira i jedinstva i zajedničarenja u crkvi Hristovoj i našim sopstvenim životima koji su jedno sa tijelom crkve.
Jedni smatra ako Vasilija zbog hrabrosti i dubine najvećim, drugi Jovana Zlatustog zbog zlatnih usta, a treći zbog nedostižne dubine bogoslovlja smatra ako Grigorija bogoslova. No javiše se oni episkopu Jovanu i rekoše da su oni trojica jednaki pred Bogom i da im napiše službu. Zato i nastao ovaj divni praznik sveta tri jerarha, svetoga Vasilija Velikog, Grigorija bogoslova, koji je jedan od trojice nazvanim bogoslovom, posle Jovana bogoslova koji je crpio bogoslovje sa grudi Hristovih i Simeon bogoslov. Njih trojica se nazivaku bogoslovima. Izučiše svjetovnu mudrost i opet kažem ovo vrijeme.
Na praznik sveta tri jerarha u manastiru Savina kod Herceg Novog služena je božanstvena liturgija kojom je načalstvovao igumanove svete obitelji jeromonah Makarije. Govoreći o prazniku, otac Makarije je rekao da je život u Hristu najveća realnost u ovome svijetu, a ne fantazija, jer fantazija je ono što čovjek uobražava da ima ili nema, kao i udaljavanje od Boga i njegovog domostroja spasenja.
Jedini istinski put dolaska ka Hristu jeste ispunjavanje zapovesti Božije. I zato Gospod kaže, onaj koji izvrši ono što je zapoveđeno svetim evanđeljem i nauči tako ljude, taj će se nazvati veliki u Carstvu nebeskom. I tako daje odgovor šta znači biti svetlost sveta. Jer samo onaj koji izvrši i delima svojim pokaže istinsku svoju veru, taj će zasvetleti svetlošću neiskazanom i taj će se radovati radošću neiskazanom. To je nama pokazatelj i put, jesmo li na putu Hristovom ili nismo. Ako vidimo da u našim delima nema te radosti, nema svetlosti, ako naša dela su zamračena grehom, onda još uvijek ne stojimo čvrsto na putu Božijem. Kod svetih otaca postoji jedan termin koji govori o tome kakav je čovjek koji se nalazi u zagrljaju Božije. Oni kažu da je on zarobljenik Duha Svetoga, odnosno zarobljenik Božije. To znači da se taj čovjek potpuno predao Bogu i da je postao kao mali Bog po blagodati Božije. Takav čovjek se zapečatio večnim životom u ovom životu i to je realno i moguće. I on će svetliti u ovom životu i ta svetlost će se izlivati iz njega ne samo dok živi ovde, nego i posle. Izlivaće se u večnosti i dok je ovoga sveta i veka. To je istinsko sjedinjenje sa Bogom i istinska vera u Krista.
Bio ovo dio besjede protojereja Predraga Štjepanovića i sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a u nastavku vijesti iz bogoslovije sveta tri jerarha pri manastiru Krka u eparhiji Dalmatinskoj, gdje je liturgijski svečano proslavljena slava sveti Vasilije Veliki, sveti Jovan Zlatousti i sveti Grigorije Bogoslov. Svetu arhijerejsku liturgiju u drevnom nemanjičkom manastiru Krka predvodio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin dr. Porfirije, kome su sasluživala preosvećena gospoda episkopi dalmatinski Nikodim, pakračko-slavonski Jovan, bihačko-petrovački Sergije i osječko-poljski baranski Heruvim.
A o prazniku Sveta tri jerarha danas smo razgovarali sa profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Vukašinom Milićevićem, koji je za naše slušaoce govorio o značaju koji današnji praznik ima za naše pokoljenje. Hrišćanska vjera neodvojiva je od kulture, istakao je otac Vukašin, rekavši da života ova tri svetitelja potvrđuju upravo to.
Hrišćanska vera ne sme i ne treba odvajati od kulture, od ljudske kulture. Ljudska kultura, stvaralaštvo, u najširem smislu te reči je prostor misije crkve. Prostor misije crkve jer je i dar stvaralaštva zapravo dar duha. Tako da eto, njihovi životi nam pokazuju da su, u njima su najbolje tradicije helenske kulture bile sačuvane i istovremeno sjedinjene sa evanđelskim duhom.
Vijestima se selimo u Beograd. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče 11. februara 2019. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu profesora dr. Angelu Berlis, dekana Teološkog fakulteta Univerziteta u Bernu i direktora Instituta za starokatoličku teologiju pri tom fakultetu. Povod za prijem bio je predstavljanje knjige Starokatolička crkva, istorija i sadašnjost, koje se održalo 11. februara na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U tradicionalnoj akciji večernjih novosti Najplemenitiji podvig godine, onima koji su nesebično pomogli, dodijeljena su prestižna priznanja. Monasi manastira Zočište su jedini Srbi u selu Zočište, u manastiru koji je srpska svetinja iz 14. vijeka i opstaju uprkos stalnim napadima albanskog življa. Na dan Sveta tri jerarha 12. februara 2019. godine u svečanoj sali Skupštine grada Beograda specijalnu plaketu igumanu manastira arhimandritu Stefanu Milenkoviću uručio je gospodin Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik večernjih novosti. Tim povodom Zorica Zec, saradnica informativne službe Srpske pravoslavne crkve, zabilježila je izjavu arhimandrita Stefana igumana Zočišta.
Pa ovo priznanje je u stvari priznanje samom manastiru, a ja kao starešina što sam primio, to je samo, eto tako, sticam okolnosti da sam ja u ovom vremenu starešina, pa sam primio to priznanje svetinji manastira Sveti Kozmi i Damjana. Jeste da mi tamo živimo, ali ja sebe ne smatram da smo mi neki podvižnici i neki tamo u nekoj žrtvi posebnoj. Živimo, jeste to ropstvo, ali nas sada trenutno niko ne dira. Ranije je to bilo i rušenje i kidnapovanje i razni manje već provokacije, ali generalno još sada nas trenutno niko ne proba i niko ne ubije, ako ima raznih takozvanih demokratskih metoda kojim oni pokušavaju da nas proteraju zbog dokumenta, zbog sličnih stvari, da nam isključuju struju, da nam, ne znam, tako razne stvari. Ali je svako iskušenje savladano uz pomoć Sveti Kozme i Damjana, čije to svetinja, tako da, eto, hvala Bogu, opstajemo i služimo Bogu i ovoj svetinji. Pa eto, kažem, to je zahvalnost svetinji i svima onima koji su uložili sve, bilo fizičko, bilo materijalno, bilo životno sve, bilo duhovno ili molitveno time. Tako da smatram to zajednička nagrada svih prijatelja i dobroželatelja manastira, ne samo žitelja.
Zlatna plaketa za pojedinačni najplemenitiji podvig dodijeljena je policajcu Milošu Miloševiću, čijom zaslugom je spriječeno krvoproliće u centru Niša 16. juna 2018. godine. Zlatna plaketa za dječji najplemenitiji podvig Ognjenu Damjanoviću, maturantu ekonomske škole iz Užica, koji je spasio trogodišnje dijete iz nabujale rijeke Djetinje. Zlatna plaketa za kolektivni najplemenitiji podvig pripala je Jovanu Mijatoviću iz Banatskog Despotovca i Kikinđanima Savi Zoriću, Đorđu Čičuliću, Stojanu Miškoviću i Samitu Komleniću, koji su donirali kožu za teško povrijeđene radnike NIS-a na naftnoj bušotini 20. septembra 2018. godine. Zlatna plaketa za podvig, koja se dodjeljuje posthumno, pripala je Miloradu Jovanoviću, koji se utopio u Dunavu kod Belegiša dok je spasavao unuku koju je uspio da izgura na obalu. Svečanost je počela himnom Bože pravde u izvođenju akademskog hora Obilić, koji je tokom programa otpjevao i kompoziciju Ovo je Srbija. Na svečanosti su se obratili gospodin Milorad Vučelić i akademik Matija Bećković. Dobitnik Zmajeve nagrade za prošlu godinu je pjesnik iz Banja Luke Zoran Kostić za knjigu pjesama Pluskovam Perfekta, koji se na pjesnički način poigrava davnim prošlim vremenom. Žiri je odluku o dodjeli nagrade donio većinom glasova na današnjoj sjednici u Novom Sadu, a Kostiću će biti uručena 16. februara na svečanoj sjednici povodom dana osnivanja Matice Srpske. Kostić je za naše slušaoce govorio o ovoj nagradi, istakavši da je nije očekivao i da je zasluga izdavača to što se uopšte našao u konkurenciji za ovako prestižnu nagradu.
Neočekivano, stvarno nisam ni ja konkurisao, nijesam za ovu nagradu. Izdavač je nekako to se postarao, pa je Matici Srpskoj dostavio tih 5-6 komada primjeraka knjige da konkuriše i bilo je tu, kažu, 277 tačno knjiga koje su prošle konkurencije, ostalo 7 na kraju i eto, većinom glasova petočlanog žirija ja sam dobio Zmajevu nagradu, najstariju nagradu, između ostalog književnu nagradu na našim prostorima, srpskom govornom prostoru, mislim da je 1952. utemeljena. Ona se nekada upoređivala sa Ninovom nagradom. Ninova nagrada što je značila u prozi, Zmajeva nagrada je značila u poeziji.
Sveti sinod Bugarske pravoslavne crkve zatražio je kompletno ponovo pisanje vladine nacionalne strategije za dijete za period 2019. do 2030. godine, tražeći zabranu prekida trudnoće, a da katehizis bude obavezan predmet u školama bez seksualnog obrazovanja. Strategija koja se naslanja na verziju iz 2008. do 2018. objavljena je radi javne rasprave na vladinom sajtu, a diskusija se zatvara 8. februara 2019. godine. Crkva ističe da bi zabrana prekida trudnoće omogućila da naše društvo i posebno bugarska djeca dobiju novu šansu za puno postojanje i blagosloven napredak, a naše društvo priliku da se prevlada demografska kriza. Bugarska pravoslavna crkva je također zatražila da religija bude obavezan predmet u školama. Crkva napominje da kvalitet obrazovanja pružen svoj djeci ne bi bio potpun bez obaveznog vjerskog obrazovanja, s mogućnošću da se odluče između nekoliko vjera u zavisnosti na poglede i religiju porodice i djeteta.
Na treću godišnjicu susreta pape Franje i patrijarha Kirila u Havani u utorak 12. februara 2019. godine u Moskvi će se održati sastanak između predsjednika Papskog savjeta za hrišćansko jedinstvo kardinala Kurta Koha i predsjednika odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije mitropolita Volokolamskog Ilariona Alfeva. Tema sastanka biće ekumenska posvećeno zaštiti života, uključujući nerođeni život, saopštila u nedjelju Fondacija Pro Oriente.
Gotska crkva u centru Dižona je oskrnavljena u subotu ujutru. Kao što je objavljeno u novinama La Croix, nepoznata osoba je ujutru ušla u crkvu, uzela osvećene hostije i razbacala ih oko glavnog oltara. Također je ispreturao po odjeljku za hor. Ovaj incident je jedan od sve većeg broja vandalskih radnji u francuskim crkvama. Samo prošle nedelje, prema izvještaju, crkve u tri mjesta bile su meta napada. Notre Dame u Dižonu se smatra najljepšom crkvom u Burgundiji iz 13. vijeka. Poslušajmo nastavku kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori će sutra u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru pretežno oblačno i hladno, mjestimično sa slabim snijegom ili mećavom. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni pojačani jak, povremeno na udare olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha od minus 10 do 3, najviša dnevna od minus 8 do 10 stepeni. U Podgorici će biti pretežno ili djelimično sunčano, vjetar pojačani jak na udare i olujne jačine sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna do 7 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo je ovo sve u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Za vas su je pripremili Rade Dulović, Pavle Božović i Vojkan Radović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.